Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Det begynner å nærme seg slutten på året. Det nærmer seg jul og juleshow, men det skal vi komme tilbake til litt senere I denne episoden, fordi det har skjedd litt I saker som vi har vært borte I tidligere I det siste, som jeg tenkte vi kunne snakke litt om I dag.
En liten sånn oppdatering på slutten av året. Først og fremst så skal vi jo snakke om en sak som vi brukte mye tid på I våres, som vi kalte for Kongen av Kongsberg.
Kan ikke du gi en liten oppsummering av hva den saken gjelder, Stein Morten, for de som enten ikke har hørt den, eller har glemt litt hva det gikk I, og hvis du ikke har hørt den, så må jeg bare si det kjapt, gå tilbake og hør hele Kongen av Kongsberg.
Kongen av Kongsberg jo historien om en tidligere politimann I Sør-Øst politidistrikt, som sluttet I politiet for å gjøre en karriere innenfor sikkerhetsbransjen.
Og pyramidespillbransjen.
Og helsebransjen.
Og taxisjåførbransjen.
Og I løpet av disse årene så har han blitt anmeldt hele 23 ganger for ulike, ja, hva skal vi si, straffbare og kritikkverdige forhold med forretningsdriften da.
Det var ting som gikk på regnskap, unndragelse av skatt, svart arbeid, brudd på revisorloven og mye, mye mer.
Ja, politifolk som jobbet svart for sikkerhetsselskapet og dette helsehuset på Kongsberg ikke minst, som satte vaksiner som hadde gått ut på dato og ja, ufaglært folk, datteren sin blant annet, eller vaske, smittevask.
Seksuell trakassering.
Kasta smittesøppel på lokale fyllinger. Det var mye rart da.
Ja.
Mm. Vi brukte jo da veldig mye tid, og ga ut som sagt 6 episoder om hele denne forretningsvirksomheten. Og nå har jo omsider noen reagert da.
Mm.
Vi prøvde jo å få tak, det må jo nevnes, vi prøvde å få tak I denne tidligere politimannen, kongen, og dette, vi kan jo høre hva det var han svarte oss på telefon.
Ja, som jeg har sagt, jeg har ikke noen kommentarer, så det på en måte vi bare gjør det sånn, ikke sant? Og bare følg reglene, da, for dette, jeg følger med Ørgesøyne, hva dere gjør for noe. Ok, da har du fått svar fra meg, jeg har ingen kommentarer, du tar kontakt med advokaten min. Ok, ha det bra.
Vi hadde noe dialog med advokaten hans, som var, hva skal jeg si, litt på hugget til å begynne med, men sluttet å svare oss da vi sendte over episodene til gjennomlytting. Vi fikk jo aldri noe svar fra advokaten hans heller. Men det som har skjedd nå, det jo at dette sikkerhetsselskapet får jo ikke lov å drive lenger.
Mm. Sølvberget sikkerhet.
Ja. Nå jo politiet omsider trukket tilbake tillatelsen til å drive et sånn type sikkerhetsselskap, og det rett og slett fordi at det bare jobbet masse vekter her uten nødvendig opplæring og godkjenning, og kongen selv også, Helge.
Ja, daglig leder hadde jo heller ikke nødvendig kompetansen for å drive et sånt selskap. Men det som greia at det har vært varslet om dette selskapet I en årrekke, og det har ikke skjedd noe nytt nå I det siste som skulle tilsi at ja, da må man gå inn og se på dette selskapet. Han har drept på den båten I alle år.
Han har jo blitt anmeldt hele 23 ganger.
Av 15 forskjellige folk.
Ja, og disse sakene har blitt henlagt.
Ja.
Men nå endelig, når vi begynte å sette fokus på det, og NRK må nevnes også begynte å pirke bort til den saken, så har faktisk politiet måttet ta affær.
Så da kan vi kanskje konkludere med at det å gjøre den jobben vi gjør, og NRK gjør med å sette fokus på sånne ting og få det opp og frem I dagen, det har en effekt.
Mm.
han får i hvert fall ikke lov å drive sikkerhetsselskap lenger.
Nei, og det...
Det jeg lurer litt på, unnskyld, jo selvfølgelig hvorfor han fortsatt får lov til å drive helsehus.
Ja, det har blitt sterkt reduserte helsehus også da. Det var jo som et vanlig helsesenter, legesenter, hvor de hadde fastleger, psykologer, gynekologer, alt det som man trenger for å drive et sånt type sted. Men nå i dag så det vel det eneste de driver med, røntgenundersøkelser. De har en sånn MR-maskin hvor de kan ta bilder av pasienter, og så sendes det videre da, til noen andre for vurdering. Fordi at det helsehuset på Kongsberg opplevde var jo en sånn kompetanseflukt. At de høyt utdannet legene som jobbet der forstod jo at det her var jo galskap. Gale hus, hørte vi jo en lege omtale dette her som. Så de dro jo bare derifra.
Men tatt i betraktning av hvordan denne kongen av Kongsberg har drevet butikk i så mange år, så synes jeg det litt rart at han fortsatt får lov å drive et helsehus, selv om det bare røntgen. Jeg mener at det å spille lotto med folks helse, altså.
Nei, altså dette et vedtak som påklagd fra Sølberg Sikkerhet, og det vedtaket kan jo gjøres om. Sagan om kongen av Kongsberg enda ikke over, og vi lager nytt innhold, nye episoder, dersom det skjer noe stort. Men en annen sak som har fått utrolig mye spalteplass i mediene, egentlig i 30 år, drapet på Birgitte Tengs snart 30 år.
Birgitte Tengs ble jo drept i 1995, og to år senere så ble jo da fetteren til Tengs siktet og tiltalt, og det var jo advokat Sigurd Klomsæt som da i lagmannsretten fikk frikjent denne fetteren omsider. Og etter det så har jo denne saken vært... uløst.
Ja, fetteren ble jo dømt til å betale erstatning til sin onkel og tante, altså foreldrene til Birgitte Tengs. Derfor ble jo det hengende ved han i mange, mange år da. Ja, han ble frikjent, men retten trodde jo at han faktisk hadde gjort det. Derfor ble han idømt til å betale erstatning.
Ja, det veldig rart det der, men så det slik at bevisene som skal til for å dømme deg for drap jo mye, altså, mye sterkere bevis som trengs da, enn å dømme deg til å betale en erstatning. Men det klart, ved å idømme fetteren en erstatning, så sa de jo rett og slett rett ut at vi tror at han har gjort det, og det har jo vært et stempel som har hengt ved ham i alle disse årene, og vært såpass belastende at han flyttet fra Norge.
For drøyt to år siden så var det en ny person som ble stemplet som drapsmannen i denne saken. Nemlig denne mannen som vi senere fikk vite het Jonny Vassbakk. I februar i år ble Vassbakk dømt for drapet. Men nå har det altså skjedd en stor tvist i denne fortellingen når Vassbakk nå ble frikjent i lagmannsretten.
Jeg tenker at vi skal ta oss og ringe til advokat Klomsæt og høre hva han tenker om denne frifinnelsen.
Helge.
Sigurd Klomsæt, du var jo advokaten til fetteren til Birgitte Tengs, og fikk jo han frikjent. Men du hadde også noe kjennskap til denne Jonny Vassbakk på den tida du hadde jobbet med den saken. Kan du fortelle litt om det?
Ja, sammen med advokat Erik Nadheim og privatrettsforsker Harald Olsen, så var jeg forsvarer for fetteren for lagmannsrett, og jeg da for Høyesterett og Strasbourg. Vi leverte en liste på 7 personer under sakens gang for Gulating i 1998, nærmere sagt 11. juni, på 7 personer. Vi vet det var vesentlig mer aktuelle som gjerningsmann enn fetteren. Øverst på den listen sto Jonny Vassbakk.
Ja, hvorfor sto han øverst på den lista?
Fordi vi rangerte ut fra hva vi mente var grunnlag for politiet til å undersøke den rekkefølgen vi foreslo, og der var han på den tiden åpenbart kandidat nummer 1. Det som han hadde gjort tidligere, han hadde jo også vært i området, altså det å utelukke han som politiet gjorde, var etter min oppfatning ikke bare grov uforstand i tjenesten, men det var verre enn det.
Men hva tenker du om politiets etterforskning den gangen i denne saken?
Det var en komplett katastrofe fra dag 1. Det begynte jo med at den lokale legen som kom til stedet for å ta temperaturen på den avdøde, det var jo en vanlig måte å beregne tid for dødsfallet på. Han hadde en temperaturmåler som ikke gikk så lavt, Senere kom de store gutta fra Kripos, de hadde også med termometer som ikke gikk så lavt, så alt var jo galt fra børjan av. Og man låste seg veldig tidlig til at det måtte være fetteren, og det ut fra både rykter og annet om at han hadde vist tendenser, han skulle ha blottet seg, han skulle ha vist stor nervositet da i begravelsen og så videre. Altså alt dette var jo helt meningsløst. De laget spørreundersøkelser som var veldig rettet mot at man skulle få noe på fetteren. De krevde at han skulle vise ham kroppen sin for å se at han ikke hadde merker på seg. Altså allerede da var det noe siktet uten at noen tok det på alvor. I det hele tatt, ja, komplett katastrofe var det den gang, og det har det vel også vært senere. Min oppfatning er at politiet ikke viser noen interesse for noen som helst andre enn fetteren.
Hva tenker du om resultatet av den runden i lagmannsretten da, der Vassbakk blir frifunnet?
Jeg har selvfølgelig stor respekt for at han er frifunnet, og det har han krav på å bli tatt på alvor. Jeg vil si det sånn at jeg meget overrasket.
Vi gjorde jo et intervju med faren min som gjorde noen undersøkelser i etterkant av begge rettsrundene mot fetteren, hvis jeg ikke husker helt feil. Men uansett så gjorde han undersøkelser, og denne Hansemann kom jo opp, som hadde vist en veldig sånn rar oppførsel den natta og i dagen etter drapet. Sto han på noe som helst tidspunkt på noen liste?
Jeg mener, jeg husker at det var en naturlig kandidat sto der, jeg husker ikke dette detaljert nå, men han hadde jo også en historie som var åpenbart av stor interesse for de som var interessert i å finne ut hva som hadde funnet sted til hvilken tid. Jeg vil også understreke at når vi leverte den listen, så fikk politiet et pålegg fra lagmannen Trovåg om å gjøre undersøkelser i løpet av den viken. Vi var der i Stavanger den viken, vi hørte ingenting. Så kommer Finsal, etterforskningslederen, mandag morgen og frikjenner alle fra den listen vi hadde, og mente at alle var undersøkt, og de var ikke av interesse for politiet. Det var nivået.
Men fikk du noe som helst innsikt i hvordan de hadde sjekket disse andre ut av saken? Altså, hva var grunnlaget for at de ikke var interessante?
Sånn som jeg husker det, nei. Altså, vi satte jo en ny standard med det arbeidet vi gjorde den gangen, både med DNA og ikke minst med falsk tilståelse. Vi fikk jo tak i verdensledende på den arenaen, nemlig Gisle Gudjonsson, og han var jo klokkeklar i sin konklusjon. Det er også slik at han har fortalt oss senere at de politifolkene som han hadde inne til samtale eller avhørene vil, de må åpenbart ha lyttet på hverandre med kommunikasjonsutstyr. Så fusket fra politiet i denne saken, det har vært på flere nivåer.
Men hva tror du skjer nå da? For nå er det jo ingen som er dømt for dette drapet. Tror du politiet kommer til å jobbe videre for oss å få en avslutning på historien?
Ja, det er jo Cold Case som har initiert den etterforskningen som er gjort på ny. Jeg vil tro at riksadvokaten nøye vurderer hva han skal gi ordre om, og jeg vil sterkt oppfordre riksadvokaten å ta dette på alvor og kreve granskning av både saken og så videre. Nå, det er forstemmende at en sak som er så gammel, og med en fetter som ble pågrepet i februar 97, har vært gjennom dette helvete som det har vært for han, og nå alle vet er bosatt i utlandet, altså han rømte jo landet. Ja, det er en situasjon som har vært unngått, også i forhold til foreldrene til Birgitte, som har levd med den usikkerheten i mange år.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Det har jo vært enorm interesse for denne saken helt siden drapet i 95, og vi ser jo hvordan det fyres opp igjen med denne interessen for gamle, uløste drapsaker når Vassbakk rett og slett ble, han ble jo først dømt i mediene før han ble dømt I tingretten.
Ja, de skrev jo om alt han hadde bedrevet før I tida. Overfall av en dame med en sykkelpumpe, at han likte å gå med dameklær, beretninger om litt sånn der ufin oppførsel, da, seksuelle avvik.
Han hørtes jo på papiret ut som den perfekte kandidat, og når de I tillegg da finner DNA på strømpebuksa til Birgitte, så var det jo... done deal på mange måter.
Ja.
Altså, de, helt ikke var det lenger.
De forsvarerne har gjort en fantastisk jobb. Mm. At de har klart å få lagmannsretten til å se borti fra at det ble funnet DNA fra Vassbakk på denne strømpebuksa. Det helt utrolig.
Men det som kanskje jo litt å tenke over her jo hvordan mediene identifiserer og henger ut folk før de dømt, og I hvert fall etter tingretten. Men det jo viktig å huske på at når en sak blir anket, så jo ikke dommen rettskraftig. Det betyr jo at du jo ikke endelig dømt. Og det så vi et eksempel på her nå, så kommer saken til lagmannsretten, og så blir han faktisk frikjent. Og da må det jo være ganske mange redaksjoner der ute som må stå og hva skal jeg si for noe, føle litt på dette her nå da.
Vi ser jo dette her igjen og igjen. Viggo Kristiansen var en dømt mann både I retten og I mediene i mange, mange år, og hver gang en sånn her sak kommer opp, så mediene de første til å kaste seg over det. Men vi jo en del av dette spillet vi også, og det man må trø forsiktig.
Ja, det ikke noe tvil om det, og det skal ikke forundre meg om det kommer til å bli et liten sånn debatt og oppgjør, kanskje litt avhengig av hva Vassbakk gjør for noe selvfølgelig, men noen må nå gå litt I seg selv og tenke gjennom, og det gjelder oss også, det veldig viktig å, hva skal jeg si for noe, gjøre gode vurderinger. For det en balansegang, altså. Det det.
Den andre tingen ved siden av at Vassbakk faktisk ble frikjent, var jo under domsavsigelsen å høre dommeren, hvordan han gikk løs på påtalemyndighetene, om hvordan de hadde hatt tunnelsyn og gikk I bekreftelsesfella. Det var som å høre Asbjørn Raklev fortelle hva du ikke skal gjøre I en etterforskning.
Nei, det der har jo preget mange etterforskninger opp gjennom åra. Jeg husker det var jo tema allerede da faren min jobbet med disse tingene, men at ikke man lærer, at man ikke blir bedre, det overrasker meg litt, at man fortsetter å gjøre de samme feilene.
Mm.
Men det en annen sak også som vi har vært med på å dekke litt, og som har hatt mye oppmerksomhet, I hvert fall en lang periode I mediene, og det jo saken om denne dokumentaren om Bamsegutt.
Jan Egil Granfoss, som flytta fra Norge fordi han hadde konflikt med både NAV og barnevernet, som dro til Filippinene, og ved en feil da, så klarte han å si at han skulle bli I Filippinene resten av livet, og da mistet han støtten fra NAV, og så ble han sittende på Filippinene.
Ja, og så bestemte NRK og Tore Strømøy seg for å lage en følelsesladet dokumentar om Bamsegutt, og unnlot å fortelle at han var dømt for utuktig omgang med barn tilbake I 1991. Og det reagerte jo nabovarsel Norge ved Aron Jansen kraftig på. Og la jo ut et innlegg på Facebook som ikke var så pent, hvor han gikk til angrep på akkurat disse tingene. Og det var jo grunnen til at vi bestemte oss for å lage en episode, fordi vi ville gjerne snakke med Aron om det innlegget han la ut, og hvorfor han gjorde det, og ikke minst den dialogen han hadde med Tore Strømøy. Han tok jo opp denne samtalen, som vi valgte å ikke spille fra da.
Og her det igjen mange etiske problemstillinger som kan sammenlignes med de to andre sakene som vi nettopp snakket om. Nå må jo denne Granfoss leve med dette stempelet I media. Han kommer seg ikke unna det han nå, selv om han hadde et ønske under produksjonen av denne dokumentarserien at det tema skulle tas opp. Men nå har han altså blitt dømt, og her siterer jeg Aron Jansen, Bamsegutt grisegutt. Da har han mistet kontroll på den historien, og det har også da NRK ved å unnlate å fortelle det på korrekt måte. Men problemet her i all hovedsak er jo, sånn som vi prøvde å påpeke i vår episode, måten Tore Strømøy forsøkte å styre dette på og dekke over det, rett og slett.
Ja, rett og slett for å lyve. Altså, i den samtalen som vi har hørt med Arin Jansen, så påstår han jo at det kun var uskyldig lek, og er veldig sånn knallhard på det overfor Aron, da. Mens i dommen så står det jo noe helt annet. Og vi har jo forsøkt å få tak i Strømøy ukesvis, uten å lykkes. Han ville åpenbart ikke snakke med oss. Men det som overrasker meg mest er jo at denne etikkredaktøren i NRK, han Kalbakk, har jeg jo bedt om å få et intervju med, og jeg fikk jo til og med en mail fra en dame i NRK som sa at forespørselen var sendt videre, og jeg skulle snart få svar, og det er vel 14 dager siden, jeg har ikke hørt noe enda. Så må jeg jo si at denne taktikken til NRK og Strømøy har jo vært effektiv, fordi at det stoppet jo oss for eksempel fra å publisere denne samtalen som Strømøy hadde med Aron, da kunne vi ikke gjøre det når vi ikke fikk tak i ham. Så det, sånn sett så har han jo lykkes med det da, vil jeg si.
Det er jo at Strømøy har stilt opp i Se og Hør og fortsetter å gi ut juleprogrammer på NRK radioen, som ikke har noe egentlig med denne saken å gjøre. Han velger å kommunisere direkte til sine følgere på Facebook, fremfor å gå ut og kommentere saken i noe stor grad gjennom mediene, og får derfor styrt dette narrativet. Og det er jo utrolig smart, egentlig. Fordi for det første så slipper du å svare direkte på kritikken, og vi ser at det har jo kokt i kommentarfeltet vårt etter at vi publiserte denne episoden. De som støtter Strømøy har jo strømmet til for å forsvare han og rett og slett dømme oss og Medie-Norge ellers for denne heksejakten. Vi omtales som en ulveflokk.
Ja. Vi kan jo trygt si at det er mange som har blitt provosert, og at det var kokt i kommentarfeltet, og det er mange som synes at vi har vært litt stygge med Strømøy. Jeg synes ikke det. Vi synes vi har gitt han alle muligheter til å stille opp og svare, og han har egentlig bare unnlatt å svare. Igjen, altså, det har jo på mange måter funket, da. Han stiller opp i trygge settinger, og han snakker til menigheten sin, og så får han veldig stor støtte derfra, og så bruker han, jeg skal ikke si at han bruker, men effekten av det er jo at alle disse menneskene som støtter Tore Strømøy, det blir på mange måter en stemme for han, da, hvor de kjefter litt. Og
jeg tror den saken med Bamsegutt kommer til å være en sånn liten notis når man skal se tilbake på Tore Strømøys karriere opp gjennom årene, om noen år. Også, for det skjer så mye. Kommer det Vassbakk og Kongen av Kongsberg? Liksom, alt kommer bare over skygge, og så er det krig, og så er det sjaman Durek.
Og så er det ikke minst Averts juleshow om to dager, og det er klart at det er en stor nyhet jo. Mediene kommer dit også, det vet vi. De har meldt seg på, så de ønsker jo å lage
kritiske reportasjer.
Kritiske reportasjer, ja, om vårt show, så jeg håper publikum klarer å oppføre seg sånn noenlunde. Mm. Eller det er kanskje vi som bør prøve å oppføre oss.
Vi får se hvordan det går.
Vi skal vise alle sider av Avhørt på vårt juleshow på sentrumscene. Det er både det mørkeste mørke og det
mest absurde.
Ja, kanskje.
Det skal bli spenning, det skal bli følelser, det skal bli latter. Vi skal være innom hele følelsesregistret.
Billetter finner du på Ticketmaster. Dørene åpner klokken 19. Vi går på cirka klokken 20. Vi ses!
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søk opp Batong Media I Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.